du er landet i det spirituelle hjørne. En podcast for dig, som er nysgerrig på alt det, der ikke nødvendigvis kan måles og vejes. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. Jeg sidder endnu en gang sammen med dig, Lilian. Du er astrolog. Det har du været i 40 år. Mm-hmm. Vi sidder herude på Irene Christensen Instituttet på Østerbro. Yeah. Og sidst vi snakkede sammen, der talte vi sådan lidt om generelt, hvad er astrologi, hvad kan vi bruge det til, hvad er det? Og så tænkte jeg, at den her gang kunne det være fedt at tale lidt mere om sådan back to basics, nærmest sådan en mini-vejledning i at forstå planeter og stjernetegn.
Ja.
Måske kan du forklare, sådan, hvad er det allervigtigste at forstå, når man taler om astrologi?
Ja, altså det vigtigste er nok, når man skal til at tyde et horoskop, så skal man lægge sådan en base af nogle, hvad skal man sige, nogle grundbrækker, som man sådan bygger tydning op efterhånden på. For det der med, at man er et eller andet stjernetegn, det er kun en lille bitte del af det. Men allerede der kan man forstå noget, hvis man ser det ud fra nogle af de her grundbrækker. Altså noget af det, astrologen arbejder meget med, er for eksempel elementerne, de fire elementer. Det er sådan noget virkelig basalt.
Og hvad er det?
Det er, at man opdeler de her 12 stjernetegn i fire bunker. Et vandelement, et ildelement, jordelement og et luftelement. Ikke? Og de fleste ved jo, hvad for et stjernetegn de er i, og der kan man lynhurtigt så koble sig ind på, hvad er man for element ud fra stjernetegn. Jeg skal lige skynde mig at sige, at hele horoskopet skal jo med, og der kan være en masse planeter i et andet element, som gør, at man faktisk ikke er så det, som solen står i, er det vigtigste.
Ja, for eksempel for mig selv, at jeg vædder som et ildtegn, men næsten alle mine andre planeter står i vand.
Ja.
Hvilket jo er ret modsat.
Altså ild og vand, det kan næsten ikke være mere forskelligt. Nej. Det kan det ikke. Men hvis vi starter med ilden, det er vædderen og løven og skytten, der er ildtegn, så har de det til fælles, selvom de også er forskellige, så har de det til fælles, at de har en ildenergi. Og en grundenergi, som er noget med aktivitet og sætte i gang og brænde for noget, blive begejstret for noget. Og der ligger meget energi, også fysisk energi i de her sådan, ildtegn. De er gode til at brænde igennem. De er gode til at opildne og sætte ting i gang. Så er der sådan noget som jordtegn. Det er tyren og jomfruen og stenbukken. De er langt mere ned på jorden. De har meget mere jordforbindelse. De er mere rolige og sindige, og de har brug for ligesom at kunne mærke tingene også i deres krop. Nu vi snakkede sidste gang lidt om videnskab, ikke? Så er det også typisk dem, der er videnskabsfolk, det er nogen, der har en del jord i horoskopet, fordi de har brug for at mærke, at der er en effekt af det, man gør. Der er de tænker meget lineært, ikke? Der, her starter vi, og det, så går vi derhen og derhen. Hvor ildtegnene, de springer jo i øst og i vest, ikke? Så er jordtegnene meget mere sådan struktureret, og vi går den her vej, ikke? Det er folk, som er meget solide og loyale til at stole på, til at læne sig lidt opad. Ikke? Hvor ilden måske er sprunget væk for længst, fordi nu fik den en god idé, nu skal den prøve noget nyt. Så er der lufttegn, det er tvillingerne, vægten og vandmanden. De har meget med kommunikation at gøre. Altså lufttegnene, de har masser af idéer og masser af forestillinger og fantasi, og de er også meget livlige og sociale, ude og kontakte andre mennesker rundt i nabolaget og rigtig meget på nettet. De har brug for hele tiden at have nogen at udveksle deres tanker og idéer med. De er måske lidt flagrende, de er ikke så gode til at holde fast, hvor jordtegnene holder lidt for meget fast nogle gange, ikke? Og ikke kan bevæge sig videre. Så bevæger lufttegnene sig rigtig meget videre, op i de højere luftlag, masser af idéer og de er rigtig gode til brainstorming, rigtig gode til at sådan lukke dørene op og få en masse indtryk ind.
Hvordan adskiller de sig fra ildtegnene?
Ja, de har meget, både ild og luft er faktisk begge maskuline tegn, kalder man det. Og det vil sige, de er begge udadrettet. De murer ikke så meget inde i sig selv. De er meget reagerer på, hvad der er omkring dem og går ud og gør noget, ikke? Men hvor ildtegnene mere måske er fysisk aktive, ud at dyrke sport eller ud at gøre et eller andet fysisk, så er lufttegnene meget mere mentale, intellektuelle. Det foregår på et hjerneplan, ikke? De skal vide noget, de er nysgerrige, de skal udveksle erfaringer, ikke? Men ild og luft sammen, de er rigtig gode til at stimulere hinanden, ikke? Opildne hinanden, nogle gange ud over grænserne for, hvad der er fornuftigt, ikke? Der skal lige lidt jord med, ikke? Og man kan sige, at ild og jord, hvis de er sammen, hvis man har meget ild og jord i horoskopet, så bliver man meget, hvad skal man sige, tung og bastant, ikke? Og måske lidt firkantet, ikke? Fordi hvis, når de er værd, så er det en damptrumle, ikke? Fordi de har energien fra ilden, og de har den der firkantede stedige masse fra jorden, ikke? Okay. Så de kan virkelig sådan bore sig fast, ikke? Men det betyder jo også, at de kan blive ved med noget. Det er dem, altså man kan give nogle kæmpe opgaver, og så kan de klare det. Og luften er sådan sommerfugl. Ah, nej.
Så hvis man har rigtig meget ild og luft i sit horoskop, så er man bare næsten ikke til at få ned på jorden.
Nej, lige præcis. Så er man hele tiden videre til noget andet. Ej, hvor spændende. Ej, det kursus skal jeg også på. Ej, det her vil jeg også. Så man er virkelig sådan. Men man er også, hvad skal man sige, entusiastisk og begejstret, og kan ligesom opildne folk med sine ting. Og så er der det sidste. Vand. Krebsen, skorpionen og fiskene. Jord og vand er så feminine tegn, og det vil sige, de er meget indadvendte tegn. Altså de ligesom suger tingene til sig og afventer. Og vand, det er følelser, det drejer sig om, emotioner. Det er meget empatiske mennesker, i hvert fald hvis de får lov at udleve deres vand på den rigtige måde. Så altså, de er drevet af følelser, ikke? Hvor man kan sige, at lufttegnene er drevet af forstand og fornuft. Og jordtegn er drevet af konkrete resultater, og ildtegn er drevet af begejstring. Så vandet er drevet af følelser. Der skal sådan følelser på deres mølle, for at de fungerer. Og det er lige fra de, hvad skal man sige, omsorgsmæssige, moderlige følelser, eller det er passionerede, dybe følelser, følelser, der går virkelig sådan helt ned i de dybe psykologiske lag, eller det er de der sådan hjælpe energier, at man altid skal ud og redde folk og tage sig af andre mennesker. Vand er det, der ligesom binder os sammen følelsesmæssigt. Luft binder os sammen intellektuelt, forstandsmæssigt. Jord binder os sammen praktisk. Og ild binder os sammen med aktiviteter, der skal ske noget. De har hver deres, hvad skal man sige, benzin og hælde på livet, ikke?
Har alle mennesker alle elementer i deres horoskop?
Ja, de har jo alle 12 stjernetegn, men de har forskellige, hvad skal man sige, fokus. Nogle har meget fokus. Nu siger du selv, du har mange planeter i vand. Og nogle har fordelt fuldstændigt, så har de lige mange planeter i jord, luft og vand. Ikke? Så har de lidt af hvert. Ikke? Nogle har vildt mange. Altså, der er horoskoper, der måske har 8-9 planeter i det samme element, og så kun en andet. Og der er både fordele og ulemper ved det. Ikke? For hvis du har lidt af hvert, så kan du lidt af hvert. Men så har du ikke nogen, hvad skal man sige, skarp profil. Nå, så hopper du til den, og så gør du det, når det kræves. Men har du mange planeter i et element, så ligesom så har du nogle evner. Men du er også lidt mere, hvad skal man sige, ensidig. Ikke? Så du kan ligesom mest det her. Så når der kommer nogle andre opgaver for nogle helt andre ting, så er du koblet fra. Så har du lidt svært ved at klare det. Elementet er din grundenergi. De fleste mennesker har 2 stærke elementer og 2 svage, ikke? Det er det, der gør horoskoperne spændende, at de er forskellige. Der er en forskellig vægtning på, om hvad for et element man har.
De stjernetegn, man har, altså nu er jeg jo for eksempel vedder, og du er skytte. Ja. Er det så det vigtigste tegn i vores horoskop? Kan man sige det?
Det kan du sige, ja. Solen er uendelig vigtig. Det er selvfølgelig også derfor, man kan lave de her kollektive forudsigelser på de her soltegn. Man siger, at solen er vores indre kerne, vores identitet, hvad vi dybest set er. Og det betyder jo ligesom, at vi er, at den udtrykker lige netop os selv, som vi har fortalt det første gang, at der er en, der kunne se, hvordan jeg var, selvom andre måske ikke ville se det. Så fordi han vidste noget om solen, om den her indre kerne.
Altså da du var 17 år gammel?
Da jeg var 17 år gammel.
Som vidste om astrologi, og så følte du dig virkelig set?
Der følte jeg mig set for første gang. Der var aldrig nogen andre, der ville have kunne se den der energi, der lå i skytten.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvad kan skytten? Det er dem, der har skytten er dem, der har fødselsdag fra omkring 21. november til 21. december.
Ja, lige præcis. Det er det mest optimistiske, livsglade tegn af tegnene. Ikke? Den er meget udadvendt og meget filosofisk eller rejseløst, nysgerrig. Der skal hele tiden noget nyt ind. Der skal perspektiv på tingene og mening. Det er den, der søger efter mening. Den trives meget dårligt i noget meningsløst. Ikke? Og det vil sige også arbejdsmæssigt, ikke? Hvis det bare ligesom er fabriksarbejde eller et eller andet, der ikke fører nogen steder hen. Den har brug for at se en udvikling. Den kan rigtig godt lide, at det fører et eller andet sted hen.
Mm. Og den er så også ild?
Den er også ild. Den er også den der begejstring fra ildelementet.
Ja. Det er rigtigt forstået sådan, at vædderen det første stjernetegn, så tyren, hvis man ligesom finder et billede frem af de her 12 tegn, så vil man kunne se, at de ligesom ligger i en cirkel, Og det starter med vædderen, og så kører igennem og slutter med fisken. Så fisken er det sidste tegn. Og hvad kan den? Eller hvem er den?
Ja, hvem er den? Ja, fiskene er det, ligesom vædderen er det første startskud og den første rigtig stærke energi, så er fiskene den, der giver slip. Ikke? Hvor man ligesom kan give slip, inden man når frem til vædderen igen. Fisken er meget ustruktureret. Nogle gange er den totalt kaotisk. Ikke? Altså, den har ikke styr på nogen ting. Og det er egentlig også meningen, at den skal derhen, hvor man giver slip. Giver slip på alting og bare flyder med i sådan en ren væren. Fisk er meget, hvad skal man sige, sympatiske, meget empatiske. Det er dem, der hjælper. Selvom de selv har ingenting, så går de ud og giver det sidste til en hjemløs. Altså, de er virkelig, virkelig behov for at gøre noget for andre mennesker. Desværre risikerer de også tit selv at ende i den situation, hvor de er de svage. Ikke? For de har ikke den der råstyrke, som for eksempel vædderen har. Ikke? De har ikke den der egoisme til at sige, jamen jeg har behov for... Altså de hjælper alle andre, men de glemmer at hjælpe sig selv.
Ikke? Så der de er vand.
De er vand, ja. Det er et vandtegn. Og de gør gerne noget for andre, men de har ikke den der styrke. Så nogle gange giver de op simpelthen og lader tingene flyde fuldstændig. Ikke? Men når de har det allerbedst, så er de inde i en eller anden kreativt flow, at de har en fornemmelse for, de har en stærk intuition, så de ved lige præcis, hvor de skal bevæge sig hen, for at tingene sker, de ting, de har brug for. Men det kræver, at de er inde i den der klare periode, for fisk kan være utrolig forvirret og dreje rundt om sig selv, men de kan også lige komme ind til den der rene strøm af vand, som de så siger, whoops, det er det her, vi skal hen.
Planeterne. I sidste gang, der sagde du, der var cirka 8.
Ja, 8. Sol, måne og 8. Det er de klassiske planeter.
Okay, så 10 faktisk.
Så 10 faktisk. Vi plejer bare at sige 10 planeter. Ja. Men solen er egentlig ikke en planet, og månen er egentlig heller ikke en planet.
Nej.
Men hvis vi overordnet siger, så er der 10 planeter.
Ja, fordi jeg tænker også, at de fleste kan måske også gå ind og læse om stjernetegnene, yeah. Hvad de kan.
Yeah.
Hvor planeterne er måske sådan lidt mere mærkelige.
Mm.
Så måske...
Fordi de kan stå i et hvilket som helst stjernetegn i dit horoskop.
Ja.
Folk ved kun, hvor deres sol er.
Mm. Men hvad, hvis vi starter med solen, hvad er det for en planet, som ikke er en planet, men som er en sol?
Ja, som er en sol. Som, det er jo den, det hele drejer sig om. Hele vores del af galaksen drejer sig om vores sol. Ikke? Og det er derfor, solen er så vigtig. Altså, hvis ikke der var en sol, så kunne vi jo heller ikke leve. Så var der ikke varme. Så ville jorden fryse til is i løbet af ingen tid. Ikke? Der var ikke noget lys, så planter kunne gro og give os føde. På tilsvarende symbolsk måde er solen vildt vigtig i det horoskopet. Det er din identitet. Det er, hvem er du til forskel fra alle andre. Ja. Altså, vi har jo noget fra vores mor og vores far, og hvad vi har af gener og arvet. Ikke? Men vi er ikke vores mor og vores far, eller mormor og morfar osv. Vi er jo os selv og adskiller os fra andre. Og det er solen, der viser det. Hvor vi er helt unikke, individuelle mennesker. Så derfor er soltegnet vigtigt.
Ja. Hvad er så det næstvigtigste tegn? Ej, det er måske lidt strengt at lave sådan en hierarki.
Jo, det kan man godt. Altså, astrologer, i hvert fald som vi gør det herinde, siger, at der er tre vigtige faktorer, der danner vores personlighed. Og det er solen, og det er månen, og det er ascendanten. Og ascendanten er selvfølgelig ikke en planet eller noget, og den er mere indviklet, så det må nok blive på et senere tidspunkt. Men efter solen, der er det månen, der er det vigtigste. Man kan jo hele tiden følge den, så er den en fin ny måne, og så vokser den og bliver fuldmåne. De fleste har problemer med at sove, når det er fuldmåne, eller de lægger i hvert fald mærke til den.
Ja.
Og så bliver den mindre og mindre og forsvinder helt. Ikke? Ja. Så hele den der proces, den er jo også samme cyklus som menstruation, som kvindernes menstruationscyklus. Så der er mange cykluser, der er knyttet til den her måne.
Ja.
Tidevandet, den månen trækker i, så når det bliver flod og æbe. Altså, så der er mange fysiske ting også, som vi kan...
Så i ens fødselshoroskop, hvis man kigger på det, så kigger man på, hvor stod månen, da jeg blev født? I hvilket stjernetegn stod månen? Ja.
Og den kan stå i hvilket som helst tegn. Selvom du er vædder, så kan den stå i alle de andre, fordi månen går stærk, og den bevæger sig hele vejen rundt i løbet af en måned.
Og hvad styrer den så, hvis vi nu kommer med et eksempel? Måske fordi, hvis du kan dit eget horoskop, ved du, hvor månen står i dit eget horoskop?
Ja, det ved jeg. Den står i stenbukken.
Ah. Og hvad siger det så?
Det siger så noget om, hvor mine følelser er. Månen er vores følelser. vores tilknytning til folk. Den er også en morfigur, hvor vi får ligesom næring og omsorg, hvordan vi har brug for omsorg. Den er, hvordan vi knytter os til andre mennesker. Egentlig er den et lille barn, ikke? Den er den lille barnlige side af os.
Så kan det betyde noget om, at når det så er i stenbukkens tegn, og stenbukken har jo sådan, det er jo et jordtegn, og den er måske også sådan, nogen vil også sige, at den er sådan lidt karrieretegn, sådan robust på en eller anden måde, autoritetstro. Så i og med, at dit lille barn inde i dig selv er i månens tegn, hvad siger det så?
Det siger noget om, at den forventer at få omsorg, når den har gjort sig fortjent til det, ikke? Når den har arbejdet for det, typisk. Ikke? Stenbogen er ikke det mest omsorgsfulde og varme, og den, der giver store knus og så videre. Så den følelsesmæssigt kan jeg godt være lidt distanceret, ikke? Være lidt bange for at komme for tæt på. Hvor skyttesolen, wow, yes, vi skal ud og kramme og alt muligt, men så er månen i stenbogen forsigtig. Ikke?
Og hvad gør det så, når du har de to år?
Ja, over for hinanden i forskelligt. Jamen det betyder, at jeg har de facetter i mig. Ikke? Og hvis man finder ud af at bruge dem efterhånden, så vil man ligesom sige, ej, men i den her situation vil det her være rigtig godt, og i den her situation vil det her være rigtig godt. Ikke? Men det kan godt betyde, at jeg lige skal se folk lidt an. Ikke? Måske bare 10 minutter, fordi skytten er hurtig til at se folk an. Hvor månen lige skal standse op og sige, er det her nu godt? Er det her godt for mig? Og følelsesmæssigt skal den have tid, før den knytter sig. Ikke? Hvor en måne i fiskene, den vil sådan fuldstændig leve ind i et andet menneske, lige med det samme, give sig selv fuldstændig. Ikke? Også være den store mor, der giver en masse. Ikke?
Og hvad hvis månen var i løven?
Så vil man have sådan en følelsesmæssig stolthed, ikke? Eller en naturlig selvfølelse. Det er typisk en måne i løvenfjeld. Jamen, jeg har lov til at være her. Hvor for eksempel måne i stenbunkfjeld, jeg skal gøre mig fortjent til at være her, ikke? Og en måne i fiskene også vil sige sådan, jeg bliver nødt til at hjælpe nogen, for så kan jeg være her. Og så er det også en del af vores mor. Vi har en konkret mor, det kommer vi til på et eller andet tidspunkt sikkert i horoskopet, men vi har også en, hvad skal man sige, en kollektiv morfigur, som af månen. Så hvordan oplever vi, en mor skal være? Det er ikke sikkert, hun er sådan i virkeligheden. Men vi har en eller anden behov for, at der, hvor månen er, skal... Det tegn, månen står i, den viser, hvordan forventer vi, en mor skal være. Så en måne i stenbogen forventer, det er en voksen mor. En mor, der tager ansvar.
Og retfærdig.
Og retfærdig, ja. Reelt, konkret, at en, man kan stole på og have tillid til. Ikke? Ja. En, der har jordforbindelse og fornuftig. Og en måne i fisk forventer man en mor, som er følsom og empatisk og kan fornemme en. En måne i løven, en mor, der giver en plads, også en mor, der selv tager plads og siger, at det er naturligt at fylde og være, at være kreativ og være barnlig. Det har man lov til.
Og kan den så, hvis man nu er kvinde og selv bliver mor på et tidspunkt, kan det så sige noget om, hvordan man så er som mor?
Ja. Lige præcis. Jeg ved også, mange, der er blevet mødre, de lige på et eller andet tidspunkt siger, ups, der sagde jeg ligesom min mor. Jo mere ubevidst man er, jo mere kører man ens mor, egen mor med ind i det, ikke? Og mor har kørt sin mor osv. Så selvfølgelig går det generationer tilbage, det er den måneruber. En anden ting ved måne er hukommelse. Den har hukommelse. Sådan en følelsesmæssig hukommelse, ikke? Erindringer, billeder, følelser, der har lejret sig på en eller anden måde.
Men det er så ligesom de to, altså det var solen og månen. Og jeg vil også lige sige, hvis det nu er, at man sidder og hører det her, og man er sådan, jeg vil vildt gerne vide, hvor min måne er. Jeg sidder selv sådan rimelig sådan nysgerrig på, hvor min måne er. Jeg kan nemlig ikke huske det. Så kan man gå ind, der er nogle sider på nettet, hvor man kan taste sin fødselsdato og tidspunkt ind, og så kan man se sit horoskop. Og der kan man for eksempel se, hvor en sol og måne og andre planeter er. Og den, jeg selv har brugt, det er en, der hedder astropilot.dk, og den er gratis. Så den vil jeg gerne anbefale, selvom man ikke kan se alt i den, så kan man da se, hvor
den er fin at starte. Den er fin at starte med.
Hvad er der ellers af planeter?
Så er der Merkur, hvis vi tager dem i rækkefølge, som de kommer fra solen og ud af. Merkur er vores kommunikationsplanet. Det er den, vi lærer med. Ikke? Så den er i folkeskolen især. Ikke? Der, hvor får vi viden ind? Hvor lærer vi ting? Den er nysgerrig og hele tiden, hvad sker der der, hvad sker der ved? Den vil hele tiden gerne suge viden til sig. Den er også, hvordan vi kommunikerer, altså hvordan siger vi, hvordan vores, ikke måske hvordan stemmen er, men hvordan bruger vi sproget, Er vi meget åbne eller lukkede? Er vi gode til at huske? Er vi gode til at formulere os? Al den slags ting. At skrive, er vi gode til at skrive? Så den er rigtig meget inde, når man studerer selvfølgelig. Ikke? Hvordan bruger vi den studiemæssigt set? Ikke? Det er Merkur, der fortæller det. Ikke? Ja.
Og hvad har vi så efter Merkur?
Så har vi Venus,
ja.
Kærlighedsplaneten, eller pengeplaneten. Så Venus er med vores... den har ikke med følelser at gøre som sådan. Månen er følelser, og Neptun er følelser, og vandtegn er følelser. Men Venus er, hvordan vi relaterer til andre mennesker. Hvordan vi danner kontakt til andre mennesker. Og specielt til en partner. Kærlighed, partnerskab. Ikke? Hvordan indgår vi i en relation? Og Venus er også noget med vores behov at gøre. Ikke? Altså, Venus kan godt lide noget, der er rart. Den kan godt lide at nyde tingene. Ikke? Store fyldte chokolader og blomster. Og den er meget livsnydende. Og så har den med penge at gøre. Pengesager at gøre. Materielle verden at gøre. Det er på Venus, vi kan se, om vi er i stand til at nyde livet. Om vi er i stand til at tjene penge. Og vi er gode til at bruge penge.
Når du siger alt det her, ja. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på tyren. Mm. Fordi jeg tænker, at det lyder lidt som en tyr, som også er lidt en materialist og en livsnyder. Så hvis ens Venus står i tyrens tegn,
ja, så er det bare ekstra stærk.
Så er den ekstra stærk.
Ja. Venus hersker, der kommer nogen på et tidspunkt herskerskab. Venus hersker over tyren.
Ja.
Men den hersker også over vægten. Og vægten er den, der har med parforhold at gøre og relationer at gøre. Så det er derfor, Venus ligesom afspejler begge de her sider.
Og hvad så, hvis Venus står i krebsens tegn?
Ja, så er det sådan traditionelle parforhold. Krebsen er meget familie. Det er meget tætte bånd. Man gør måske ligesom familiens kvinder gør. Ikke? Mm. Altså man gifter sig på samme måde, man danner familie på samme måde. Man har brug for tryghed, for krebsen er også den der beskyttende skal, der ligger i krebsedyret. Ikke? Man kan også sådan set sige, at i mandshoroskoper, så viser Venus deres indre kvinde, deres anima, hvis man snakker psykologi. Ikke? Så når man ser, hvor Venus står i en mandshoroskop, så siger det noget om, hvad for en kvindefigur, han føler sig tiltrukket af. Ikke sikkert, at han gifter sig med hende, for det skal vi se et andet sted i horoskopet.
Okay.
Men det er den, han reagerer på. Ikke? Så hvis han har en Venus i tyren, så vil han reagere på en kvinde, som er sådan livsnydende og kan lide materielle ting. Hvis han har Venus i fiskene, så reagerer han på en kvinde, som er meget følsom og svingende og bevægelig. Og
det er ret interessant. Altså, føler du ikke nogle gange, at du får for meget at vide om folk, når du kigger på deres horoskop?
Jo, men der er grænser for, hvor meget man ligesom kan tage ind med det samme. Ikke? Ja. Så det er også derfor, hvis man går til forskellige astrologer, så får man ligesom forskellige tydninger. For der er så meget et horoskop, og hver astrolog fokuserer jo ligesom på nogle bestemte områder. Eller klienten, dig der kommer til astrolog, siger, at jeg vil vide noget om det her. Mm. Så sætter man fokus derhen. For det er jo hele ens liv, der ligger i et horoskop. Ikke? Så der er jo alt.
Ja, kan det også være ligesom forskellige livsfaser, der ligger i horoskopet?
Ja, det kan du sige, men det er, når de bliver udløst, når man laver nogle progressive horoskoper, altså her og nu og næste år og næste år.
Okay. Ikke?
Så ser man, hvor har planeterne bevæget sig hen. Og så kommer der nogle gange lys på, måske Venus i en periode, og siger, nu er det Venus, der drejer sig om i den her periode.
Okay, så kan man ligesom tage et øjeblikshoroskop og lægge det sammen med ens fødselshoroskop og sige, du er inde i den her periode.
Ja, lige præcis.
Okay, spændende.
Ja.
Ja, vi kom fra Venus.
Ja, så lad os hoppe videre til Mars, fordi den er jo specielt spændende også for dig og for kvinder, fordi Mars er manden i kvindens horoskop. Mm-hmm. Mars er en maskulin planet. Den er knyttet til vædderen, så det vil sige, den har hele den der samme ildenergi, aktivitet. Den er vores indre kriger, den der går ud og erobrer verden og gør noget. Den viser noget om, hvor meget energi vi har, helt konkret fysisk. Bliver vi lidt trætte, eller kan vi blive ved? Ikke? En Mars i tyren kan virkelig have masser af energi. Ikke? En Mars i fisken, den bliver hurtigt træt. Så den siger meget om, og hvordan vi går efter det, vi vil have. Ikke? Jeg vil have den her chokolade, der står derhen. Hvordan får jeg den? Kan vi bare gå direkte hen og tage den? For det mener vi er vores ret. Eller skal vi en masse omveje og for at få vores behov opfyldt? Så Mars er den, der skal ud og aktivt opfylde vores behov. Og så som jeg siger, så er den manden i en kvindes horoskop. Det er ikke sikkert, at man gifter sig med ham, for det ser vi over i syvende hus. Men han viser noget om, hvad for en mandetype man reagerer på. Ikke? Så en Mars i... Ja, du kan heller ikke huske, hvor du har din Mars henne.
Nej, jeg kan slet ikke huske. Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde taget mit horoskop med, så kunne jeg bare sådan lære mig selv at kende. Og alle, der hørte det her, de ville bare vide, hvem jeg var. Så ville jeg bare være så syg.
Det kan være, at vi skal sætte dit horoskop op. Så
ja, det gør vi næste gang. Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Bare sådan helt selvoptaget herover. Det kan man garanteret også se i jamen, det er også,
jamen det er også det, der hvad skal man sige, inspirerer en til at vide noget mere om astrologi. Ja. Det er selvfølgelig, hvad med mig? Ikke? Hvad sker der i mit horoskop? For lige pludselig forstår man nogle ting. Ikke?
Nu har vi lige snakket om Venus og Mars, og man ser også typisk, man har jo godt, der er en bog fra 90'erne, at kvinder er for Venus og mænd er for Mars. Og vi kender ligesom, og du siger også ligesom, at Venus i en mand siger, hvad han falder for som kvinde, og Mars som kvinde, og så omvendt. Hvad hvis folk er homoseksuelle?
Jamen, stadigvæk har vi det kvindelige og det mandlige i os. Ja. Og det vil sige, at en homoseksuel mand kan måske koble meget op på Venus. Men en homoseksuel mand kan også være den der macho-type, der kobler meget op på Mars. Okay. Så det kan vi ikke vide, men så må de ligesom selv sige, jamen, jeg er det feminine islet i det her forhold, og jeg er det maskuline islet i det her forhold. Okay. Nogle gange er de selvfølgelig begge dele, og så udveksler.
Og det kan man vel også være et heteroseksuelt forhold, hvor kvinden kan være maskulin og manden
absolut
feminin.
Ja.
Okay. Kan man se et horoskop, hvilken seksualitet man har?
Det er svært. Især i dag, fordi at det er mere normalt at være homoseksuel, eller være hvad som helst. Ikke? Mm. Før i tiden, så kunne man se, at hvis planeten Uranus på en eller anden måde stod stærk i forhold til seksualitet, det femte hus, eller det i forhold til Venus og Mars, der er seks planeter, ikke? Så ville man være anderledes end normen. Men det kunne jo være hvad som helst anderledes, ikke? Ja. Og i dag er det normalt at være anderledes, så derfor er det lidt sværere, ikke? Okay. Jeg har set med nogle bøsser, at de har en stærk Venus, en Venus på ascendanten. Det vil sige, at de har det feminine islet stærkt. Men det er jo bare nogle få ud af en stor gruppe. Så man vil mere skulle vide, hvorfor er de homoseksuelle? Hvad er deres rolle i homoseksuelle forhold? Hvad er deres rolle overhovedet i forhold til seksualitet?
Man kan, det kan hvad er de man tiltrukket
godt,
af?
Hvad er de tiltrukket af? Det kan man godt dykke ned i horoskopet. Ja. Fordi der er meget omkring seksualitet, der også er vist i horoskopet.
Okay. Nå, det er ret spændende, så man vil faktisk måske kunne bruge det ret meget i parterapi og sådan noget.
Ja, det vil man kunne. Man vil både se omkring seksualiteten og også overhovedet relationen. Hvordan relaterer vi til andre mennesker? Hvad er det for temaer, man har liggende i relationer? Så der er det virkelig stærkt horoskop.
Okay, spændende. Nå, næste efter Mars.
Efter Mars, så er det Jupiter, som er skyttens planet, og som er...
Den har jeg godt hørt om, er sådan en lykkeplanet.
Det er lykkeplaneten. Og hvis der er nogen, der ser billeder på nettet, at den er fantastisk flot. Ikke? Den har de her orange farver, og den har haft sådan en stor storm, en stor rød plet. Mm. Og når man ser, det ligner helt malerier, når man ser det sådan tæt på billeder af Jupiter. Så Jupiter der er horoskopet, hvor vi finder vores livsglæde og tro på tingene, og tingene glider for os. Vi føler, her kan vi noget. Her har vi en medvind på en eller anden måde. Det er også der, hvor vi måske tænker lidt mere over tingene, filosoferer lidt over tingene og siger, okay, måske er der en mening. Hvad vi tror på, ikke? Er vi troende på en eller anden måde? Hvad er det for trosretninger, vi har inde i os? Man kan faktisk godt se folks religiøse tendenser i horoskopet, også folks filosofiske eller politiske holdninger. Alle de der ting kan også ses i horoskopet. Det er så selvfølgelig ikke kun Jupiter alene, men Jupiter fortæller os noget om, hvor vi finder, at tingene kan bevæge sig fremad. Hvor der er et håb, hvor der er en udviklingsvej.
Så hvis vi, for nu har vi ikke snakket så meget om skorpionen, som for mig fremstår som det mest mystiske tegn af dem alle sammen.
Jupiter er i skorpionen lige for tiden.
Ja,
den er jo cirka et år i hver tegn, og lige i øjeblikket står den i skorpionen. Så folk, der bliver født nu, vil have en Jupiter i skorpion i deres fødselshoroskop. Det er lidt, hvad skal man sige, modsat, fordi Jupiter er meget åben og udadvendt. Den vil gerne op og flyve, ud og rejse. Og så skorpion er meget indadvendt og ruende og lukket og hemmelighedsfuld. Og skytten er meget åben mund, og den, der kommer til at sige nogle ting, den måske ikke skulle have sagt. Ikke? Så Jupiter er ligesom tvunget til at søge ned i dybet, i stedet for at søge op i himlen, når den er i skorpionen. Den er måske det der lys nede i mørket, der kan ligge utrolig spændende... Nu snakker vi seksualitet. Skorpion er meget knyttet til seksualitet. Så der kan ligge nogle seksuelle oplevelser, som den får kastet lys på. eller det kan være hemmeligheder, den er nede og endevende, eller noget med fortiden. Fordi Jupiter er ellers meget fremtidsorienteret, men Skorpion er fortidsorienteret. Så det kan vi, for at komme frem, skal man måske tilbage til fortiden og hive nogle hemmeligheder op. Det er typisk en Jupiter i Skorpionen. Nu er vi nået til nogle planeter, som ikke er så personlige. Altså Jupiter og den næste Saturn, det er, hvad skal man kalde, det samfundsmæssige planeter. Så de er meget knyttet til vores samfund. Jupiter er meget med love og retfærdighed og justits, vores retsvæsen.
Men det lyder lidt som vægten. Styrer den så noget i vægten?
Nej, det gør den ikke. Vægten, det er mere et spørgsmål om at skabe balance. Jupiter er ligeglad med balance, men okay. Den går ind for retfærdighed.
Okay. Ja.
Og det betyder ikke, at man skal have lige et stort stykke lagkage. Det synes vægten, for jo. Vi er lige. Ja. Men Jupiter siger, at ham der, han har brug for mere. Og du har brug for mindre. Altså skal vægtfordelingen være anderledes. Ikke? Okay. Så det er Jupiter, der går efter, hvad er det retfærdige, hvad er det optimale, den optimale fordeling.
Og sådan er skytten også?
Sådan er skytten også, ja. De har nogle af de samme egenskaber, ikke? Hvor vægten har meget Venus-egenskaber, ikke? Der skal være balance, der skal være... Mm. Vi er alle sammen i øjenhøjde, ikke? Mm. Skytten kan godt, eller Jupiter kan godt, begge to, kan godt have lidt guru-tendenser, ikke? Fordi de søger, og de lærer en masse, og så vil de gerne lære det videre. Og det er jo fint, at der er mange lærere, der er skytter eller har stærk Jupiter i deres horoskop, fordi de giver det videre på en eller anden måde. Men der er også nogen, der kører så lidt guru-tendens i stedet for, så kan de godt lide, at der er en hel masse undersåtter, der kommer og lytter til deres vise ord. Vi har visdommen i Jupiter og i skytten, så hvis man kommer ud over den der selvpromovering, ikke, og virkelig har fattet, hvad livet drejer sig om, så har vi virkelig visdom liggende der. Og det vil den også kunne finde i skorpionen, fordi skorpionen ikke er til de der overflade ting. Den er ikke overflade, den vil i dybden, den vil forstå tingene helt ned til bunds. Også ind i kernen, hvor det gør ondt nogle gange, ikke? Hvor den virkelig skærer ind og siger, det her er sandheden. Ikke? Hvor skytten måske godt kan, den vil godt have den smukke sandhed, og den vil godt se den positive sandhed. Jamen så vil skorpionen se skyggesiderne også. Der er en bagside af medaljen. Så jeg vil sige, Jupiter i skorpionen kan virkelig komme ind til kernen, essensen af sandheden, hvor den virkelig ser både det positive og det negative, og forstår, hvad er virkeligt. Ikke?
Mm. Så kom vi til Saturn.
Så ja. Og den er også en samfundsmæssig planet. Saturn er, den er, hvad skal man sige, en forlænget farearm. Den er meget knyttet til fædre, farfigurer, autoriteter, chefer, ledere. Den er en autoritet, og den vil gerne have styr og struktur på tingene. Den er seriøs og alvorlig og retningsbestemt. Ikke? Den er målrettet, den vil noget bestemt. Vi har et mål, vi skal nå, og så gør vi sådan og sådan og sådan, og arbejder os frem til det. Den type leder, Saturn er, den, der bygger op stille og roligt. Den har været cykelbud først, og så er den kommet ind, og så arbejder den sig op i hierarkiet.
Det lyder, som om den hersker i stenbukken.
Det gør den. Og så bliver den til sidst lederen og chefen. Ikke?
Så hvis man har Saturn i stenbukken, ja. Så er det selvforstærkende, og så er man ja. Endnu mere på den måde.
Ja.
Og hvis man nu har den i det helt modsatte, lad os sige... Hvad kunne være det? Tvillingen måske?
Tvillingen, ja. Det er meget anderledes end stenbukken.
Hvis man har Saturn i tvillingen, hvad vil det så sige?
Ja, så vil man være målrettet på tvillingeområder, det vil sige intellektuelt, kommunikationsmæssigt, så det er der, man skærper sin sprogsans, man lærer en masse, man er perfekt til at vide om syntakser og stavemåder, og, altså så man bliver virkelig god der, hvor Saturn er. Men Saturn er ligesom den, der hvor Saturn er i horoskopet, det er der, hvor vi har en sten i skoen, der altid gnaver, ikke? Der er noget, hvor vi altid føler... Også utilfredse. Det er ikke godt nok det her. Det kan blive bedre. Ikke? Okay. Så man føler, det er der, hvor der er modvind, men det er også der, vi bliver rigtig dygtige.
Ikke? Fordi det er det, vi kæmper med.
Ja,
og vi bliver ved. Så hvis man for eksempel har Saturn i vægtens tegn, som er sådan en parforhold og lighedstegn, ja. Vil man så altid føle, at man er sådan lidt skæv i forhold til de andre, man ikke rigtig kan finde ud af?
Ja, det kan være en af måderne, ikke? Og man bliver ved med at skulle arbejde for at få et parforhold til at fungere. Altså Saturn er meget til de der hierarkier, ikke? Der er en chef, og der er en underordner osv., og vægten er det der, vi er i lige, vi er øjenhøjde, ikke? Og det er klart, at det er to meget forskellige måder at se på, ikke? Så at have Saturn i vægten, så skal man finde ud af at komme ind i øjenhøjde med folk, ikke? Og stadigvæk har man brug for, at der er en far eller en chef, der har styr på det hele. Ikke? men man bliver nødt til at påtage sig ansvaret for at komme i øjenhøjde med andre mennesker.
Og efter Saturn?
Så kommer Uranus, og så er vi røget ud i det, der hedder de ydre planeter, eller de kollektive planeter. De står rigtig længe det samme sted, så de fortæller noget om generationer. Der er en hel generation, der har. Nu Uranus er 7 år at gå igennem med et tegn, ikke? Et enkelt tegn. Så det vil sige, at alle, der er født inden for de der 7 år, de har Uranus stående i samme tegn. Okay. Og det vil sige, at de har en fælles energi, ikke? Og Uranus er vores rebel. Den, der gør oprør, er på tværs, laver tingene anderledes. Og hvis man går ud og ser på Uranus, den drejer den forkerte vej rundt, og den ligger ned i forhold til... Altså, den er i det hele taget bare på tværs, ikke? Okay. Men det er også der, hvor vi ligesom tænker ud af boksen, ikke? Og ikke er mainstream, ikke følger bare den strøm, der går på tværs, eller vi finder vores egen måde. Brug for at selv at gøre tingene, og ligesom adskille os fra andre mennesker. Sige, hvad er jeg i forhold til alle de andre? Den har også en humanistisk side, det vil sige, at den går typisk ind i grupper, i hjælpearbejde og sådan noget, men den gør det ikke, ligesom fiskene vil så gerne hjælpe ud fra følelser,
ja.
men Uranus gør det. Uranus er en luftplanet, så det er ud fra nogle tanker og idéer og ideologier.
Og er det, den styrer så vandmændene?
Den styrer vandmændene, lige præcis. Så det er noget med, at man har en ideologi om, at det her er det rigtige. Mm. Så hvis den har en ideologi om, at vi skal have noget helt andet end at være fælles om noget, jamen så følger den den. Det er også typisk, Uranus har ligesom sådan nogle raptusser. Den bliver virkelig stærk ind i et eller andet en periode. Mm. Der er ikke andet end det her. Nu er det fisk, det drejer sig om. Nu skal vi have akvarie, nu skal vi...
Okay.
Rigtig længe.
Ja.
Og så smider den det hele ud, og så nu er det noget andet. Og så kommer man og snakker med sin, hvordan går det med akvariet? Hvad for et akvarium?
Okay.
Jamen, det var jo sidste år. Det er så last year. Ikke? Nu er det noget nyt, det drejer sig om. Så den er meget...
Så hvis man har en stærk Uranus i sit horoskop, så vil man være på den måde?
Ja, så vil man have sådan nogle totalt
fokuseret. Og den kan være stærk, fordi den er i en planet, som den hersker i, eller den kan være stærk, fordi den står i et hus, der er meget dominerende.
Ja,
og vi laver et program også, hvor vi snakker om husene.
Ja.
Fordi det er virkelig noget, jeg ikke ved så meget om.
Ja.
Men det må vi lige snakke om en anden gang, fordi nu har vi også... Eller jeg har fået os til at tale enormt længe om det her.
Ja.
Vi skal videre til næst sidste planet.
Ja, vi skal lige nå de sidste planeter.
Ja.
Neptun er den næst sidste.
Ja.
Og den hersker i fiskene, og det vil sige, at den har den der sådan, Neptun er kaos. Altså, det er ligesom alle de tre ydre planeter, de giver slip på hele den verden, vi kender. Uranus gør det pludseligt og hiver tæppet væk under os. Neptun, den underminerer ligesom havet, vandet, stille og roligt, for at få bjergene til at bryde sammen. Ikke? Når den er bedst, er den en stor idealist, en meget næstekærlighed, og den har en enormt stærk intuition. Og når den er værst, så er den bedrag, snyd, fuldstændig illusioner og tåge og kaos. Så den har virkelig de her sådan,
hvis man har Neptun i, lad os sige, løven.
Mm. Det er så en hel generation igen, der har det.
Okay.
Så den er ikke specielt personlig, men hvis den laver nogle aspekter, eller står lige på ascendant, eller lige sammen med solen, så hvis man har den, så man bliver Neptun, så har man den der, enten er man den der meget empatiske, kreative, reddende person, der skal ud og redde hele verden, eller man har den fuldstændig kaotiske, der ikke har styr på noget som helst i sit liv.
Ja.
Og selvfølgelig er der mange andre nuancer, ikke?
Mm.
Men det er virkelig for at tage yderlighederne i den her Neptun. Den er fantastisk spirituel, og den er fantastisk til at være illusionær. Ikke?
Ja.
Virkelig tage fejl af alting. Og så den sidste, vi skal nå Pluto også, som der jo har været meget diskussion om, den er rigtig langt ude og rigtig længe om at gå rundt, så det er også en kollektiv planet, som en hel generation har fælles, hvad tegn den står i. Men astrologer mener, at den har en meget stærk effekt i horoskopet. Den er virkelig, det er en atombombe. Den blev opdaget samtidig med, at atombomben blev udviklet. Og det er ligesom dens energi. Ikke? Den er virkelig forvandlende. Totalt forvandlende. Ikke? Det er ligesom, at man kan ikke bare stille og roligt, som Neptun kan, gå fra et sted til et andet. Det er virkelig en total koldbytte, vi skal slå. Og store vask og fuldstændig. Den river ting op med rode. Og forandre. Men hvis man virkelig har brug for at komme ud af noget mudder, så er det Pluto, der kommer og redder en. Ikke? Fordi den har en enorm styrke til at ændre.
Okay, så hvis man har en stærk Pluto i sit horoskop, så vil man være god til at vende karetten og sige, nu skifter vi retning. Hvis man har en svag Pluto, så kan man ikke tage de der store beslutninger.
Nej, Lige præcis. Pluto er den, der kan virkelig smide alt ud, alt lort ud, man har. Og
er den, også, er den så i skorpionen, eller hvordan?
Ja, den hersker i skorpionen. Det gør den.
Og skorpionen virkelig er sådan lidt alt eller intet, se sandheden i øjnene.
Lige
og selvom du kan lide det, du ser, ja, så skal du kigge på det.
Ja, så når man har Pluto-aspekter, så er det typisk også, man kan mærke sådan, uha, det har jeg ikke lyst til. Og ja, så kommer Pluto, jo, det er lige præcis det her, vi skal, ikke? Men når man er forbi Pluto-aspekter, så er man så glad for dem, fordi de virkelig har fået en til at se sandheden i øjnene og få ryddet op og ryddet ud. Altså, de smider al løgnen ud, ikke? Så alt det løgn, der måske er spundet af Neptun, når Pluto så kommer på banen, så rydder vi op, får hul igennem og får kommer ind til det, der er ægte.
Ja. Jamen, vi må snakke meget mere om det her, og måske kan jeg godt tænke mig, at vi tog udgangspunkt i mit horoskop, så jeg kunne vide, hvem jeg var. Og alle dem, der lyttede til det, kunne så også ligesom bonusinfo finde ud af, hvem jeg var. Fordi det er altid lidt godt, synes jeg, at have noget at hænge det op på.
Det tror jeg også. Rigtig godt.
Og så kan jeg også sige sådan, ej, det passer ikke.
Ja,
det
passer, præcis.
Så må vi lige finde ud af.
Ja, det synes jeg, vi skal gøre.
Det var det spirituelle hjørne for denne uge. Musikken, den er lavet af August Blik og Friis. Husk, at du kan følge det spirituelle hjørne på Instagram. Der er et nyt afsnit klar igen om en uge. Indtil da, ha' det rigtig godt.